Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Ekipe emisije koja je uživo sa vama, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Bobastojdinović. U današnjem Zlatnom presjeku posvetit ćemo se crtežu od moderne do danas. Od otprilike 16.30 gošća će biti umetnica Jelena Fužinato, koja će nam približiti svoju umetničku praksu, a posebno radove, upravo seriju crteža, koji su trenutno izloženi u galeriji U10. A sa doktor Draganom Kovačić, koja je trenutno sa nama u studiju, pričamo o njenoj knjizi Sedam otkucaja, crtež u prostoru moderne. Dobrodošli.
Hvala, dobar dan.
U ovoj knjizi je dodeljena nagrada Lazar Trifunović za 2017. godinu zajedno sa sasvim nezavisnim zapravo radom dr. Ane Bogdanović. Da vas ukratko predstavim slušaocima, vi ste istoričarka umetnosti i već niz godina kao muzejska savjetnica u Narodnom muzeju u Beogradu vodite zbirku crteža i grafika stranih autora. Danas, odnosno zapravo sredinom prošle godine, realizovali ste izložbu crteža i fotografija Edvarda Degasa u galeriji Sano, koja je naravno bila veoma propraćena, zajedno sa Milankom Todić i Jelenom Dergenc. Objavili ste više knjiga i pisali za kataloge, a ovom prilikom otvaramo temu vaše samizdat knjige, opet ću ponoviti, Sedam otkucaja, crtež u prostoru moderne, koja ujedno obuhvata vaše istraživanja na sada već završenom doktorskim studijama zapravo. Od svih tema koje su vam bile na raspolaganju, zbog čega ste se usmerili upravo na prostor moderne?
Prostor moderne je, ne može se povod smatrati izvan ovog drugog, odnosno suštinskog pitanja i teme moga rada i tih tekstova koji su objedinjeni u ovoj knjizi crteža. To je jedan poseban odnos, jedno posebno mesto koje je crtež imao u periodu moderne. Naime, moderna se obično prepoznaje, vrednuje preko slikarstva i preko onih najistaknutijih momenata, prelomnih momenata, takozvanih revolucionarnih u slikarstvu. I nekako se podrazumeva da uz to idu i drugi mediji, da uz to ide i crtež. Međutim, sa crtežom u to vreme, u vreme moderne, početka moderne, dakle u 8. deceniji 19. veka, nije bio taj slučaj. Crtež je bio potpuno marginalizovan u vreme pojave impresionizma, jer impresionizam, impresionistički način slikanja u stvari isključio crtež. Crtež je u stvari imao, tako da kažem, hipoteku da je to akademska veština, da je to akademska disciplina, da je veoma potpunosti vezan za jedan rigidni akademski način obrazovanja, protiv koga su, naravno, revolucionarni impresionisti veoma mnogo bili protiv. I upravo u tom jednom, kako bi se reklo, vakumu ili brisanom prostoru, kada je crtež, prosto recimo, na primjer, Claude Monet, ima veoma malo crteža, Sisle uopšte nije crtao. Znači, dva najreprezentativnija predstavnika impresionizma nisu se bavila zaista ovim medijem. To je dalo, u stvari ostavilo prostora za istraživanja kako unutar samoga medija, znači u odnosu na one formativne elemente, na tačku, na liniju, na materijale koji su upotrebljeni, se upotrebljavaju crtežu, ako ih je veoma mnogo, do odnosa, znači iz tog, tih eksperimenata, iz tog istraživanja došao do promene odnosa prema drugim likovnim umetnostima, prema slikarstvu, prema skulpturi, prema novim umetnostima, prema fotografiji i filmu, i konačno ništa od svega toga ne bi bilo da to upravo nije bio vreme moderne, odnosno vreme kako bi se reklo, učvršćavanja kapitalističkih odnosa i kapitalističkog sistema na zapadu, koji je u stvari doneo velike promene u određenim segmentima društva, u privredi, u industriji, u tehnologiji, u tehnici, u nauci, u komunikaciji, u tržištu, i sve to deo jednog čitavog korpusa. Prema svemu tome Srtež ima nekakvu vezu ili nekakav odnos.
Mi smo malo pre razgovora ovog u programu dotakle se zapravo recimo i filma. Recite nam nešto više o tome, u stvari kako je taj začetak filma isto stimulisao recimo i podržao u stvari razvoj crteža.
Znate kako, ova čitava, ovaj niz, odnosno sedam ogleda ili seja kojim se bavi crtež u prostoru moderne je bio negde započet mojim istraživanjem tokom magistarskog rada na magistarskim studijama na teoriji filma, gde sam u stvari želela da pronađem koje su to veze između avangardnog slikarstva i avangardnog filma. I u tom traganju je naravno otvorila se jedna fantastična i nepoznata veze između saradnje i rada između Rodčenka, Aleksandra Rodčenka i Dzige Vertova. Oni su sarađivali, Rodčenko je radio i plakate za Vertovljeve filmove i tako dalje. Međutim, sama koncepcija lineizma Vertovljeva, koja bez sumnje, jer linija je ono što određuje crtež, je jako mnogo vezana sa strukturom, ajmo reći, najpoznatijeg i najboljeg i najvećeg filma Vertovljevog Čovjek sa kinoaparatom, sa filmskom kamerom. Dakle, način na koji su koncipirani kadrovi, način na koji su kadrovi vezani između sebe, također, odnosno montirani, sve to ima uporišta u teoriji lineizma i prosto se može pratiti taj odnos. E, to je u stvari mene dovelo do toga da, posmatrajući naravno i bivajući suočena sa srećući sa radovima recimo Edgara Dega, u stvari je došlo do pomisli odakle, to je mnogo puta su to primetili istoričari i teoretičari, da ove scene i kompozicije Degaove imaju mnogo veze, da su neki način filmske.
U vreme kada film zapravo tada još uvijek nije bio ni blizu prisutan kao što
da. On je. Postojao je kinematograf. Postojao od 1825. Postojao kinematograf sa jednom statičnom kamerom koja je beležila ono što se događa ispred nje. Da li je to pokret kao kod braće Limijeru, prosto neverovatnom njihovom ostvarenju, bilo ulazak voze, bilo izlazak iz fabrike, da imate promene planove i svega i kretanje u okviru kadra i tako dalje, ali su drugi filmovi imali, tako što bi se reklo, jednu potpuno statičnu kameru i sve se ispred događalo kao u pozorištu. I to je bio kinematograf. Sa o filmu možemo govoriti kad se razvija filmski jezik, kad se pojavljuju rakursi, krupni plan, montaža i tako dalje, svi elementi koje tvore filmsku umetnost.
Ali to je praktično sve već od 20. veka.
Da, to je sve od 20. veka, to je negde od druge decenije i naročito sa ruskom avangardom i naravno i u Francuskoj je bilo druge vrste ostvarenja i druge vrste drugih pronalazaka ili saznanja i tako dalje, ali prosto je su određeni radovi Edgara Dega u sebi imaju tu filmičnost, znači imaju sve oznake i sve karakteristike koje su imanentne filmskom kadru. I u stvari, analizirajući to u jednom od eseja u ovoj knjizi, u stvari se dolazi do saznanja da je duh modernog čoveka i senzibilitet modernog čoveka, koji se veoma mnogo izmenio upravo zahvaljujući svim tim promjenama u okviru društva, u stvari doveo do takve vrste percepcije. Jer generalno kad gledamo Degaove radove, to nisu balerine. Glavna tema nisu balerine, glavna tema nisu žene koje peru, glavna tema u njegovim radovima je posmatranje. I to je ono što je imanentno za apsolutno sve njegove radove. To je tema, ovo su motivi, to je problem kojim se on bavio. Znate, i u tom posmatranju on je, kako da kažem, ima tu podrobna analiza tog pastela koji sam je obradila, koji u osnovi crtež, jer on je uvek držao do toga da je crtež veoma bitan. Znači, apsolutno imate sve karakteristike jednog kadra, znači kadra koji podrazumeva prostor, koji se nalazi ispred, prostor odakle je generisan pogled, odakle je generisana ta tačka posmatranja, niz drugih elemenata, gornji rakus, krupni plan, dekadriranje čak, a rad je nastao recimo 1890. ili 1888. godine.
On je zapravo nekakva preteča filma na neki način.
Da, da.
Možda
da,
su zapravo ljudi da. Iz filma uzimali njega kao inspiraciju kako ne, da kadriraju.
Ne. Ja ne bih govorila o citatima. Ne radi se ovdje o citatima, se radi prosto o formiranju jednog senzibiliteta modernog. Znači, čovjek pod krajem 19. veka nije na isti način posmatrao kao čovjek početkom 19. veka. Njegov se prostor promenio, njegov način kretanja se promenio, sve se jako mnogo menjalo i sve se kretalo i sve postalo veoma nestabilno. I ono što, da.
Recite nam zapravo, možda nije loše da prođemo u stvari kroz tih 7 tačaka u knjizi. Koje ste, ukratko da. Naravno, koje umetnike ste uzimali kao oporne tačke i na koji način se u stvari njihov rad, kako kažem, doticao zajedno sa radovima drugih umetnika?
Da. Pa, to su sve umetnici koji su jako poznati. Znate, oni su do te mere poznati da su ono, ne želim neke trivialne reči, ali kogod pomisli na, znači za Gogena, na Toulouse-Lautreca i tako dalje, onda se čini da se tu negde, kako bi se reklo, otkrivala topla voda ili cedila suva drenovina, već kako se kaže. Međutim, ne, kad postavite stvari s druge strane, znači samo okrenete tačku posmatranja, ako Gogena, recimo, ne gledamo samo kroz njegove slike, već kroz njegov dnevnik Noa Noa, mi ćemo otkriti šta je ono čemu je on u stvari, gde je suština njegove umetnosti. Uz to, mislim, veoma je sve to kompleksno, jer vi imate iza svakog tog umetnika formiranu već jako nekoliko struje ili jednu glavnu struju u kritici i u teoriji koja njega objašnjava, da kažem, koja je njega već apsolvirala. Recimo, Gogen je apsolviran kao neki umetnik koji je išao i uvek otkrivajući, navodno otkrivajući neotkriveno, u stvari oduzimao, uzimao, koristio i tako dalje, što jeste u stvari i karakteristično uopšte za širenje zapadnog sveta prema istoku ili prema dalekom istoku uz celu onu ili zapadu ili sve jedno, uz svu, kako bi se reklo, imperializam i korišćenje, oduzimanje teritorije, oduzimanje i to kulturnog identiteta i tako dalje. I to se na neki način zamera Gogenu, da je on u stvari iskorišćavao. A on nije iskorišćavao, po mome mišljenju. On je, prateći njegov dnevnik Noa Noa, u stvari tražio to praporeklo, odnosno zajednički jedan osnov odakle su sve kulture krenule, a to je takozvana ili navodno primitivna kultura, a njoj je imanentna linija koja je jedna od osnovnih, u stvari, kako bi se reklo, načina na koji Gogen koncipira svoju, pre svega crteže, a onda se to prenosi i na... kod svakog umetnika je bitan eksperiment. Znači, sve ono što su radili, što nije bilo za prodaju, što je bilo ovako kao njihov eksperiment, za tim sam ja tragala. I tu se u stvari su se našli odgovori.
Donnez-nous des jeux les plus malsains.
Oh oui, j'en veux.
Allez, enfermez-les. Jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus respirer, qu'on les voit mourir, éjecter, lyncher pour le pire. La cage au milieu du salon aime à voir les fauves tourner en rond et se déchiqueter pour juste une poignée de fric. Rentrez dans le moule de l'Amérique, allez saignez-vous donc en musique.
Donnez-nous du lys, de la guimauve ou du réglisse. Donnez de l'image à bouffer, pré-mâcher et pré-digérer.
Donnez-nous du vice, surgeler nos vieilles idées. Vive mon frigo, vive ma télé, il est plus vide qu'elle est blindée. Sortez-les, 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 sortez-les poubelles. Sortez les ordures télévisuelles. Sortez-les, 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 sortez-les au ciel. Oh non, je suis accro.
Noyez-nous de publicité, engraissez-nous jusqu'à
éclater.
Mettez-nous les nerfs, étalez les femmes et leur chair, blindez des plus beaux appareils. para, excitez-nous,
excitez-nous plus que ça.
Rendez-vous sponsors, à tout bout de chance, ça pue la mort. Gerbez nos envies, nos désirs,
empêchez-nous, empêchez-nous de partir.
Donnez-nous du vice, bouchez les escaliers de service, allez séquestrer nos esprits et souriez, tout est permis. Tirez vers le bas, ma télévision adore ça et tous les meubles en sont jaloux, même mon chiot en est devenu fou. Sortez-les, 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 sortez-les poubelles. Sortez les ordures télévisuelles. Sentez-les, 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 sentez-les au ciel. Oh non, je suis accro.
Donnez-nous du pire, réservez-vous pour l'avenir. Conservez votre mauvais goût pour les jours où vous serez à bout. Donnez-nous du pire, passez notre envie de réfléchir à coups de concept débilissime. Allez cracher nouveau millésime.
Je suis accro.
Conservez les coquets ou bien ronds, c'est le zoo des animateurs. Leur donnez pas de bouffe,
c'est pas l'heure.
C'est l'heure de sourire, servir de la niaiserie à mourir, à nous goinfrer, à nous gaver. C'est pour nous, c'est pour nous.
Divertir.
Donnez-nous de la meuf, décolorez-les en jaune de phare et souris-moi, souris-moi et faites gicler vos proies.
Sortez-les, 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 sortez-les poubelles. Sortez les ordures télévisuelles. Sentez-les, 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 sentez-les. Sentez-les au ciel. Oh non, je suis accro.
Donnez-nous des stars, de celles qui crachent dans leur bavoir et filmez leurs fêtes minables au fin fond de leur bac à sable. Et lâchez vos bombes, de celles qui sont nauséabondes, inondez nos vies, nos foyers. Vous êtes si présents qu'on est teubés. Donnez-nous du pire, réservez-vous pour l'avenir. Conservez votre mauvais goût pour les jours où vous serez à vous. Tirez vers le bas, ma télévision adore ça et tous les meubles en sont jaloux.
Sortez-les, 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 sortez-les poubelles. Sortez les ordures télévisuelles. Sentez-les, 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 sentez-les au ciel. Oh non, je suis accro.
Dobar dan, ponovo vraćamo se u emisiju Zlatni presek i nastavljamo razgovor sa dr. Draganom Kovačić povodom njene knjige koji se zove Sedam otkucaja crtež u prostoru moderne. Bilo bi zanimljivo da zakoračimo zapravo vaš pristup koji ste primenili na polje crteža na neki način suprotstavljajući, mada to shvatam da nije bila namera, ali zauzimajući nekakav drugačiji pogled ka crtežu i drugačiji odnos i pogled zapravo iza kulisa kako je u stvari su umetnici sami dolazili do drugačijeg promišljanja stvarnosti. Možda bi bilo zgodno da tako pokušamo da zakoračimo i iza knjige. Nije loše da spomenemo isto da knjiga je, obzirom da je ona samizdat, ona može da se skine besplatno sa sajta Scribd, bar ja sam je tu našla. I znači, tako da zapravo slušalci mogu da pročitaju samo strukturu knjige, ali ne mogu, ono što mi sad možemo da im damo jeste taj pogled kako je se došlo u stvari do toga da vi zakoračite iza celog tog formalnog istoričarsko-umetničkog kako kažem, aranžmana slikara koji su već elaborirani, o tome ste već nešto spomenuli, ali znači, kako je u stvari došlo do knjige, koji pristup ste vi zapravo primenili?
Nije samo jedan pristup, ali može se nešto, možda se možda okarakteriše kao nekakav stav ili pristup svemu. Mislim da je ključno to što sam ja svoje magistarske studije imala na Fakultetu dramskih umetnosti, gde se primjenjivao drugačiji metod nego na istoriji umetnosti. Tamo se uvijek tragalo sa tim šta nešto znači. Šta je značenje nega? To je makar bio jedan princip koji je držao profesor Dušan Stojanović, koga sam ja slušala, a boga mi, i profesor Hrvoje Turković, koji je bio gostujući profesor tada iz Zagreba. Znači, uvijek moramo da razmišljamo ne samo u odnosu, kako bi se reklo, jedan na jedan prema samoj disciplini ili prema samoj istoriji umetnosti, već moramo tragati za nečim drugim. Moramo proširiti vidike i ući u to šta to znači. E sad kad tražimo to značenje svega, onda se otvaraju različita pitanja. Znate, ako tragamo za značenjem recimo Toulouse-Lautrecovih ružno predstavljenih lepotica na njegovim plakatima iz 90-ih godina, mi ćemo ući u priču konzumerizmu, mi ćemo ući u priču suverziji određenoj, pa ćemo onda doći do anarhizma na Montmartru. Ako govorimo recimo sa druge strane o Van Gogu i gledamo njegove crteže iz 80. godine, 82. godine iz Haga, kada se on u stvari, on je bio u tom periodu u Hagu nekih možda godinu dana, možda malo više, ali je već haška škola njega posteriori uključila da je on pripadnik bio haške škole. Crteže koje on radio nisu bili crteži koji su radili pripadnici haške škole, već su bili crteži koji su u stvari odgovarali, haška škola je jedna umerena struja, jedna buržoaska umetnost.
A oni upravo, taj crteži su upravo duboko radnički.
Oni ne predstavljaju, ali predstavljaju jedno strašno loše iskustvo koje on imao u tom gradu, u Hagu. Jedno iskustvo sa margine, jedno iskustvo potpuno pauperizovanog umetnika, umetnika koji je izgubio svoje klasno poreklo, koji je prešao potpuno postao, jeli, radnik, proleter, i iz toga se formiraju ti crteži koji su njegovi, kakve on radio i koji nisu mogli da se prodaju, jer on namerno nije hteo da radi sladunjave crteže koje je mogao da radi, jer nije hteo da se proda i nije hteo da bude roba. Znate, i onda imate tu subverziju da je on svesno, nesvesno, intuitivno, već kakva je ličnost bio, u stvari negde inicirao pitanje umetnosti kao antirobe, što će opet anarhisti na neki drugi način, nemajući u vidu naravno Van Goga, doći 90. godina, čak i do izložbi koje su potpuno kontra svake estetike, potpuno sa onim svim instinktivnim, to su izložbe crteža bile. To su takozvani hidropati, začetnici nadrealizma, začetnici dadaizma, u stvari preteče, i onda shvatite da je crtež jedan medij koji odgovara svim aspektima, da kažemo, u kome jedno društvo funkcioniše. Mnogo više nego slikarstvo koje je reprezentativno i odgovara duhu vremena, i zato ja smatram da je on stvari jedna veoma isturena tačka vizualne kulture modernog doba.
Na koji način, zapravo vi sad, da li uopšte možemo da čitamo u tom ključu, je i vaša knjiga u stvari nastala kao neka vrsta, mislim, objavljena je svakako kao samizdat. Vi sami ste objavili, da. I u njoj da. Stoji, mislim, to je meni, moram da priznam, simpatično, a da ne zvučim arogantno, simpatično zato što imam to iskustvo. U knjizi stoji tiraž 20 komada.
Da.
Ja se nadam da će slušalci naši u stvari posednuti za knjigom, zato što je izuzetno, jedno izuzetno novo čitanje, malo drugačije čitanje, da sad ne dramatizujem stvari, možda nije potpuno novo, ne ulazim u to, ali je svakako jedno osvežavajuće drugačije čitanje koje lepo se preslikava na mnoge sfere. Mislim, vi samu temu crteža širite na mnogo širi aspekt ili različite aspekte života. Da se vratimo na knjigu, znači ona je samizdat, na koji način je u stvari došlo do toga? Vi ste svakako i saradnik, odnosno kustos u Narodnom muzeju, mislim, neobična je ta kombinacija.
Pa samizdat naravno nije nešto nisam ja želela da sam u sebe objavim, da budem svoj izdavač. Naravno, tiraž je 20, to je na CD-ovima, plus ne znam već kako se kaže, beskonačno. Ono što nudi internet prostora, to je beskonačnost. Nije to naravno bilo moja želja. Ja volim knjigu, ja nisam generacija koja čita sa Kindla. Ja volim, budući da radim grafiku, volim da mirišem knjigu, imam taj hedonistički pristup u krajnjoj liniji predmetu. To je jednostavno tako došlo. Nije uspela da nađe svoga izdavača, institucionalnog, vaninstitucionalnog, privatnog, državnog, nije bitno. To je trajalo 2 godine i ja sam bila posto, šta sada raditi? Da li ostaviti taj tekst i negde čekati da vreme se nešto, i da se opet nešto čekati, neke krugove prolaziti, ili prosto uzeti stvar u svoje ruke, objaviti to, jer nije cilj da ona postane roba, cilj je da ona postane dostupna svima. I nekako čitajući raznu literaturu, odnosno sve ovo što sam za knjigu tokom pisanja, mnogo mi je imponovalo kad sam čitala izdanja, internet izdanja, izdavačke, ajde da kažemo, organizacije Anarhija, blok 45. Znači, ja sam kroz te, znači to je nešto što se nudi svima i to mi je dalo nekako, kako bi se reklo,
ohrabrenje.
I ima autora naravno i svetskih koji svoja znanja i svoja saznanja daju bez ikakvog ograničenja. Mislim da je u tom smislu i taj jedan od momenata koji, u stvari, tu se naša nekakva paralela između crteža u moderno doba, crteža reprodukovanog kao litografija, crteža u masovnom prostoru, prostoru masovne komunikacije, o čemu sam također pisala. I evo, znači, i ta knjiga se našla u jednom bezgraničnom internet prostoru i, mislim, mnogo više ljudi je pročitalo nego da je bila fizički.
Odštampana. Da. Vratimo se na to, u stvari, što ste vi zapravo u kustosu u Narodnom muzeju, na koji način se odvija, dajte nam malo svežih informacija iz velikog očekivanja Narodnog muzeja, na koji način se odvija sada postavka, na koji način vi učestvujete u postavci?
Da, u muzeju, u samoj zgradi muzeja je veoma dramatično i dinamično iz dana u dan i radi se, kako čujem je, koliko uspijem da vidim, veoma, veoma mnogo i jako, jako posvećeno. Ja radim u delu koji je, treba da predstavi, odnosno predstavlja evropsku umetnost, prvi koje u Narodnom muzeju, to je zbirka strane umetnosti i ona je u jako velikom kronološkom rasponu od 14. do 20. Boga mi 21. veka, ali mi prikazujemo do 20. veka samo. I ovaj deo od 14. do kraja 18. veka radi moja koleginica koja je kustos zbirke strane umetnosti, Jelena Dergenc. I ona me pozvala, ja sam jako počastvovana time da ja uradim 19. i 20. vek. Ono što će, ako se iko više seća kako je to izgledalo ranije, ja ne verujem, ali za one koje se sećaju, znači potpuno drugačija je koncepcija prostorna nego što je bila ranije, mnogo reprezentativnija. Naša priča, Jelenina i moja, je bazirana na jednom društvenom sadržaju, na u stvari mestu umetnika u društvu, jer to je jako postalo aktualno još od vremena o kome Jelena priča, to je kasna gotika i već renesansa i kako to sve dalje ide za epoha za epohom, a naročito je postalo aktualno u 19. i 20. veku. Što se tog zadnjeg segmenta tiče, koji se je naslovljen Mesta moderne, novo je što je dosta ubačeno radova na papiru i što je jedna cela soba posvećena samo avangardi. Jer mi, kao što je dobro poznato, čuvamo dragocenu zbirku Ljubomira Micića i smatrala sam da je upravo to, ta posljednja soba koja se ima nosi naziv Putevi avangarde, u stvari treba da pokaže najreprezentativnije radove iz te kolekcije. I još jedna stvar, znači budući da to jeste stalna postavka, ali budući da se prikazuju dela na papiru, ja kao kustos i neko koja je odgovorna za zaštitu i preventivnu zaštitu, veoma mnogo uvažavam taj standard da se radovi na papiru mogu samo na par meseci izlagati. Tako da će svi radovi na papiru biti promenjani
osvežavani
dva puta godišnje, da, što će opet dati jednu novu unutrašnju dinamiku toj stalnoj postavci.
Fantastično, da. Fantastično.
Eto, ja mislim da će biti lepo, ja se nadam da je da smo, mislim, ja znam da smo Jelena i ja dobro uradile taj posao, ali mislim da će to biti jasno i publici.
Verujem da hoće, veoma se radujemo stvari i otvaranju, ali do tada ja mislim da možemo da se zadovoljimo čitanjem vaše knjige koje nam zaista onako uvodi u stvari u mnoge malo drugačije perspektive i narative koje nam svakako fale.
Da, a i sami umetnici koji se pominju u knjizi, oni će biti i na izložbi, našoj stalnoj izložbi, jer konačno mi imamo dela svih tih umetnika. Izuzev Žoža Sera, to sam vam pomenula, to nemamo i to je velika, velika šteta, ali sve ostale umetnike o kojima sam pisala u ovoj knjizi, njihove radove imamo i bit će izloženi na stalnoj postavci.
Izuzetno. Hvala vam najlepše.
Hvala vam.
Ovo je bio razgovor sa dr. Draganom Kovačić, istoričarkom umetnosti i muzejskom savjetnicom u Narodnom muzeju u Beogradu. Razgovarale smo o njenoj samizdat knjizi Sedam otkucaja crtež u prostoru moderne, ovenčanoj nagradom Lazar Trifunović.
Ormai e anche in paradiso viene il giorno che ti annoi. Esci sola stasera, io vedrò la partita. Mangia e prendi un po' d'aria.
fai quello che vuoi.
Ecco. Distributerska kuća Five Stars vam ekskluzivno predstavlja
Welcome to the Jungle.
Kanskog pobednika Film Square, reditelja Rubena Ostunda. I ostvarenje Neka svetlost uđe. Najnoviju romantičnu komediju sa maestralom Juliette Binoche u glavnoj ulozi. Od 8. marta u bioskopima širom Srbije.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
2 i film predstavlja novu genijalnu avanturu Leo da Vinci, Misija Mona Lisa. Sinhronizovani crtani film u bioskopima od 15. marta.
Na, ti ta duša, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak 8. mart 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Slušate emisiju Zlatni presek na Radio Beogradu 2. Sada je sa mnom u studiju uživo umetnica Jelena Fužinato. Dobrodošli.
Dobro.
Jelena, vi ste se obrazovali, malo ukratko ću da vas predstavim slušalcima, vi ste se obrazovali na Akademiji umetnosti u Banja Luci i Fakultetu likovnih umetnosti ovde u Beogradu. Od 2012. do 2015. pohađali ste postdiplomske studije na Univerzitetu umetnosti u Berlinu. Kako se tačno zvao odsek?
Umetnost u... Institut für Kunst in Kontext, znači institut za umetnost u kontekstu.
Danas živite i radite na relaciji Prnjavor-Berlin, uglavnom, a odnedavno ste ponovo malo prisutniji i u Beogradu na naše naravno zadovoljstvo. Trenutno je aktuelna vaša samostalna izložba u galeriji, u stvari to je umetnički prostor u 10, pod nazivom Dio nečega većeg i boljeg od tebe. Razgovarat ćemo i o samom nazivu, on je onako intrigantan i podsticajan. U okviru te izložbe vi predstavljate publici kako vaše neke sazrele zaokružene radove, tako i eksperimentišete sa sasvim novim radovima koji su još uvek u procesu oblikovanja i promišljenja. Svakako su većina radova su u pitanju su crteži na papiru, ali i na drvenim pločama i na, direktno na zidu, kao i objekti i jedna video instalacija. Mene zanima, svi radovi su crno-beli, izuzimajući video, ali i na njemu zapravo na snimku samom se ženske ruke premazuju objekat crnom bojom. Odakle dolazi ta crna boja ili grafit koji koristite?
Pa ja sam počela da radim sa grafitom u jednu ruku iz te ograničenosti koju nisam imala nakon što sam se preselila ili tih mnogih puta kojih sam se selila, atelje imati je malo komplikovano i zato sam, kad sam imala potrebu da radim, radila sam na papiru i grafitom jer je mnogo jednostavnije, a u drugu ruku bavila sam se nekakvim stvarima koje su konceptualne i idejne i htjela sam i pokušavala sam u stvari konciznije i jednostavnije da prenesem na papir to što me je zanimalo. I tako je to i nastalo, zato što nisam željela te momente i nisam imala potrebu za momentima koji su obojeni, jer to uvodi potpuno novu priču i zavodi na nekakav drugačiji način koji meni nije bio i dalje, nije mi potreban trenutno.
Moje zadovoljstvo, moram da priznam, zato što su vam radovi izuzetno vizualno osetljivi i htela sam da kažem prijemčivi, jesu prijatno je stajati pored njih. Znam da to nije klasična kritika, ali zaista je, zapravo je retko tako imati taj osjećaj u stvari prijatnosti, mada su same teme zapravo nisu tako naivne.
Da. Neprijatne. Pa da, zato što u stvari bavim se onim što me žulja, nešto što mi je glatko i jasno. Ja u stvari ne tematizujem u radovima, već ono što treba da se izgladi. Tako da.
Vi sami za svoj rad kažete da on reflektuje angažovanu umetničku praksu. Na koji način?
On u stvari, na primjer, na ovoj grupi crteža o kojoj smo govorili da je na papiru, to su u stvari radovi koje ja radim u svom ateljeu i koji su nastali od negdje 2014. pa nastaju sve do danas i stalno se mijenjaju. I to su radovi koje sam ja počela da radim u nekom momentu kad više nisam znala šta dalje da radim vani, na ulici, sa drugim ljudima, kad više nisam vidjela možda nekad ni smisao toga, jer taj rad na umjetničkim projektima koji su angažovani i koji se bave nekim aktuelnim temama i koji se trude da nešto mijenjaju u našem svijetu danas, su nekad i bezizlazni i jako teški da se nose na leđima umjetnika koji u stvari nemaju ni instrumentalije za tako nešto, nego pokušavaju na neke svoje alternativne načine i neke improvizacije. Nekad je i sasvim poznato, ali vrlo često nije.
Mogu da vas citiram samo za kratko. Vi ste pišući upravo o ovoj seriji radova koja je izložena i sad u 10, to je zapravo na neki način centralna grupa, jedan rad, ali je grupa crteža. Vi kažete, birajući tehniku crtanja, ja evociram muku koja dolazi sa pokušajem da se popravi poznato i nepoznato u svetu u kome živimo. Svaka akcija ostaje u domenu misli. Do daljnjeg nema sigurne distance. Na neki način to u stvari, upravo ovaj citat u stvari potvrđuje to vaše u stvari bavljanje.
Da.
Ne znam, možda bih mogla da kažem i ćošću kako mentalnim pre svega.
Da, svakako. Zato što to povlačenje u atelje u stvari za mene nije angažovano i ja osjećam potrebu da izađem, a s druge strane nemam načina da izađem. Tako da i postoji ta zapitanost koju su već umjetnici odavno postavili. NSK postavlja pitanje koliko je angažovan Magritte kad ne izlazi na ulice Pariza kada za vrijeme Drugog svjetskog rata. Tako da, ali s druge strane postoji ta nevjerovatna potreba da se radi sa papirom, da se radi rukama i da se u stvari stvara nešto što ni sami ne znamo šta je. I taj boravak u atelju je tako, ateljevu je samački u stvari pristup nečemu što je u suštini i teško objašnjivo. Mislim, ja jesam to napisala i stojim iza toga, samo ne znam kako dalje da objasnim u stvari šta to za mene znači. S jedne strane povlačenje, s druge strane čekanje da ponovo istupim vani.
Rekla bih da je to sasvim ok.
Da, dobro.
To je neki prosto proces,
da.
Sažimanje, proces promišljanja u stvari okolnosti. Mislim da svakome treba. Mislim sad. Da.
Ali ja to u stvari radim sa sviješću da ne postoji sigurna distanca, da ne postoji način da se ja u stvari zaštitim i sklonim, nego je to jedna iluzija koju možda možemo da njegujemo i da umjetnost nikad nije odsječena od svijeta, da nikad nije u svojoj niši, i moje mišljenje da je uvijek dio svijeta oko nas.
Apsolutno, apsolutno. Zapravo, apropo te, mislim, s jedne strane učestvovanja, ali s druge strane i nesigurnosti, vi u toku vođenja kroz izložbu ste govorili o prostoru galerije kao prostoru nesigurnosti. Znači, zapravo ta nesigurnost, uzmimo tu reč kao jednu stvari od mogućih, ta nesigurnost, disbalans nekakav je vama bitan u radu.
Jeste.
I prepoznajete ga i u drugim nekim okolnostima, pa čak i zapravo u galeriji.
Da. Zato što u stvari to je nekakva kritika na reprezentaciju i samoprezentaciju u galerijskom prostoru nekog završenog procesa kao okončanog koji više ne može da se mijenja, kao nečega što je možda moguće kupiti ili kao nečega najboljeg što smo mi napravili. A ja ne smatram da je tako. Ja mislim da galerijski prostor treba da bude prostor, polujavni prostor u kojem ljudi dolaze do novih zaključaka i novih ideja, ne samo oni koji posmatraju, koji trebaju da budu, recimo, nadahnuti, nego da u stvari to treba da bude prostor mišljenja, zajedničkog mišljenja umjetnika ili umjetnica zajedno sa publikom ili publike same. Mislim, tu su konstelacije bezbrojne. Ali zato i prikazujem radove koje nisam završila često, koji su u nekom stadijumu, među stadijumu završenog, koje želim ja da vidim, koje želim da pokažem drugim ljudima da mi kažu šta znaju i šta misle o tome. I samim tim nekako pokušavam da aktiviram galerijski ili bilo kakav prostor izlaganja i napravim pristupačnijim onima koji žele dalje da razmišljaju.
Recite nam nešto o ovim nezavršenim radovima u Beogradu koje ste izložili ovdje.
Da, to je rad po kome je i nazvana izložba, Dio nečega većeg i boljeg od tebe. I to je rad koji se bazira na sinopsisu Ujedinjenih nacija koji je napravljen 2010. godine po drugi put, koji opisuje ekološko stanje Bosne i Hercegovine, to jest opisuje zašto Bosna i Hercegovina ne može biti dio Evropske unije dok ne popravi pristup ekologiji. Za mene je taj dokument bio potpuno apstraktan, iako je to jedan politički validan dokument i jedno političko mišljenje koje je svakodnevno prisutno u našoj realnosti, koji mi smatramo važnim i koji u suštini kroji naše živote. A s druge strane, ja ga obrađujem na nekakav poetičan i apstraktan način i stavljam ga u prostor i pokušavam da pravim ekvivalent i da preklapam taj dokument sa mojim objektima i instalacijama i videoradovima, praveći u stvari nekakvu apstraktnu cjelinu koja bez tog objašnjenja možda i nije čitljiva, ali je jasnija, bar meni, u tom smislu da nije samo apstrakcija prisutna u nekim stvarima koje ne razumijemo, nego i nekim stvarima koje mi mislimo da razumijemo.
Deluju razumljivo.
Deluju razumljivo. A u stvari mi nismo ni svjesni toga šta to znači za nas, a mislim da i oni koji kroje u stvari takve dokumente i koji nalažu određene principe nisu svjesni toga, jer kada su u pitanju ekološki problemi koje ima čitava planeta, teško da mogu da znaju šta će i njima da se desi, a kamoli nama.
Svakako. Vi ste dugo vremena već u Berlinu i u razgovoru koji je prethodio zapravo u toku vođenja, vi ste spominjali takozvani vaš doživljaj zapadnog sveta. Kako se on menjao od vremena kada ste otišli u Berlin, kada ste se tamo preselili do danas?
Ja mislim da mi, bar ja sam išla tamo oduševljena i sa visokim očekivanjima, i mislim da dosta ljudi koji idu sa naših prostora u zapadnu Evropu ili negdje dalje u taj svijet, da očekuju da su stvari mnogo bolje i mnogo drugačije nego kod nas. A u stvari postoji zakonski okviri i postoji sistem koji daje veću podršku, ali osim toga ljudi su isti. Isto tako korumpirani, samo na drugačiji način i drugačije se to vidi. I meni je to u stvari pomoglo. Iz početka sam željela sve da znam i da saznam. Upisala sam studije i bila oduševljena svim predavanjima, ali vremenom sam uviđala nekakve šablone koji mi nisu bili tako prijatni. I naučila sam i u stvari demistifikovala obrazovni sistem na zapadu i upoređivala ga sa našim obrazovnim sistemom. To je i tema koja mene jako interesovala. Tako da je čitav taj proces bio jako interesantan.
Čak i na višem nivou vi ste se bavili muzejima i kritikom muzeja, možda ne direktno kritikom kao kritizerstvom, već promišljanjem u stvari muzeja kao načina predstavljanja istorije zapravo.
Da, da, jesam. O tome sam radila i master rad tamo, tako da, ali započela sam tu temu još u Bosni 2008. godine, kad sam deklarisala kuću mojih roditelja kao muzej. Tako da, da, i ta ideja se razvijala od toga da mislim da je muzej potreban do drugog dijela, kad mislim u stvari da muzej u toj formi u kojoj ga mi razumijemo možda i nije potreban. Sam došla do nekog decentralnog muzeja, do nekih ideja koje u stvari prikazuju i tvore prostor muzeja na nekakav drugačiji način. Čini mi se da je to tema koju bi mogli dalje da proširimo sa mnogo više vremena.
Istina. Svakako, a što se tiče vašeg rada, na koji način se on razvijao, mada ste i spomenuli da ste zapravo temu, na primjer, muzeja doneli zapravo iz Prnjavora i zapravo i Beograda, zapravo vi ste, sad sam već malo izmešala datume, ja se izvinjavam, ali odnosno godine, da li ste tada već i bili u Beogradu?
Sad sam već završila studije u Beogradu i vratila se u Prnjavor.
Vi ste praktično iz Prnjavora poneli tu temu sa sobom za Berlin. Šta se drugo menjalo? Vi ste tamo počeli u stvari da se više bavite crtežom, srećom po nas.
Pa ja sam bila prekinula svoju slikarsku praksu, iako sam ja to mnogo, mnogo voljela, meni je to jako prijalo, ali u nekom momentu više nisam vidjela poentu svega toga. I prekinula sam ju i smatram da je ta pauza bila legitimna za mene. I onda sam tako 2013. od 2010. do 2013. sam imala pauzu u smislu slikanja. Radila sam više na nekakvim multimedijalnim projektima, ali isto tako nisam mnogo izlagala, jer sam se pitala zašto izlagati.
Naravno.
I sad, tad mi je to bilo možda malo teže, ali sad vidim da su te pauze dobre i legitimne i da ta hiperprodukcija i non-stop prisutnost i pokazivanje svega što uradiš možda i nije tako dobra.
Da. Ali svakako, hvala puno na ovom jako lepom, prijatnom razgovoru. Vi nekako sve uobličite na način na koji zvuči normalno.
Hvala vam.
A to su, verujem, ima tu dosta trauma zapravo, ali i o njima ćemo, ja mislim, neki drugi put. Slušali ste razgovor sa umetnicom Jelenom Fužinato povodom njene samostalne izložbe Dio nečega većeg i boljeg od tebe, koja je otvorena u umetničkom prostoru u 10 do subote 17. marta.
Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.
Želim da vam se zahvalim na pažnji u ime ekipe koja je danas radila ispred i iza mikrofona. U pitanju su ton majstor na emitovanju Miloš Milojković, organizator Verica Gajević, muzički urednik Predrag Vasić, moje ime je Mirjana Bobastojedinović. Ostanite na prolećnim talasima Radio Beograda 2.
Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar. Volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti y en la voz suave del mar y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá. Han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un